კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ლიბიის ლიდერი მუამარ კადაფი აცხადებს, რომ ლიბიასა და ბრიტანეთს შორის ურთიერთობა გაუმჯობესდება. ევროკავშირი ავღანეთის არჩევნებს აფასებს. რუსეთში საიანო შუშენსკაის ავარიის მსხვერპლთა რიცხვი 64-მდე გაიზარდა. ახლა დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ლიბიის ლიდერი მუამარ კადაფი ამბობს, რომ გაუმჯობესდება ლიბიის კავშირები ბრიტანეთთან, იმის გამო, რომ შოტლანდიამ რამდენიმე დღის წინ პატიმრობიდან გაათავისუფლა 1998 წელს ლოკერბის თავზე თვითმფრინავის აფეთქებაში ბრალდებული ლიბიელი აბდელ ბასეტ ალ მეგრაჰი. ლიბიის სახელმწიფო მედიით გავრცელდა კადაფის განცხადება, რომელშიც ის დადებითად საუბრობს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ გორდონ ბრაუნსა და დედოფალ ელისაბეთზე და აცხადებს, რომ შოტლანდიის მთავრობას ალ მეგრაჰის გათავისუფლებისკენ სწორედ მათ უბიძგეს. ბრიტანეთის ხელისუფლება კი აცხადებს, რომ ალ მეგრაჰის გათავისუფლების გადაწყვეტილება შოტლანდიის მთავრობამ დამოუკიდებლად თანაგრძნობის მოტივით მიიღო. ალ-მეგრაჰის სამუდამო პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი, მაგრამ ის კიბოთი სასიკვდილოდაა ავად. ლიბიის უშიშროების ყოფილი აგენტი ალ-მეგრაჰი 1988 წელს ლოკერბის თავზე ამერიკული თვითმფრინავის აფეთქებაშია ბრალდებული. აფეთქების შედეგად 270 ადამიანი დაიღუპა, უმრავლესობა ამერიკის მოქალაქე იყო. თეთრმა სახლმა სინანული გამოთქვა ალ-მეგრაჰის გათავისუფლების გამო. აქვე კიდევ ერთი ცოდახნის წინ მიღებული ცნობა. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ხელმძღვანელმა რობერტ მიულერმა მწვავედ გააკრიტიკა შოტლანდიის იუსტიციის მინისტრი ლოკერბის აფეთქებაში ბრალდებულის გათავისუფლების გამო. გავრცელებულ განცხადებაში მიულერი ამბობს, რომ მინისტრ კენი მაკასკილის გადაწყვეტილება სამართლის დაცინვას წარმოადგენს და მსოფლიოში ტერორისტებს სიამოვნებას გვრის. შოტლანდიის მთავრობის თქმით, მან ამ საკითხზე შეერთებულ შტატებში და ბრიტანეთში კონსულტაციები აწარმოა და კიბოთი მომაკვდავი აბდელ ბასეტ ალ მეგრანის გათავისუფლებით სწორი ნაბიჯი გადადგა. ავღანეთის არჩევნებზე ევროკავშირის დამკვირვებელთა მისიის ხელმძღვანელი ფილიპ მორილიონი აცხადებს, რომ კენჭისყრა ძირითადად კარგი და სამართლიანი იყო, თუმცა ძალადობის და ზეწოლის ფაქტების გამო ზოგიერთ რეგიონში თავისუფალი არ ყოფილა. მორილონის თქმით, თალიბანის მხრიდან ავღანელების მიმართ გამოთქმული მოწოდება არჩევნების ბოიკოტირების თაობაზე გამყარებული იყო გახშირებული თავდასხმებით, რასაც სამოქალაქო პირების სიკვდილი და დაშავება მოჰყვა. მორილონის თქმით, ხუთშაბათს გამართული საპრეზიდენტო და პროვინცია და საბჭოების არჩევნების საბოლოოდ და სრულად შეფასება ისთვის ჯერ ცოტა დროა გასული. ავღანეთში ხუთშაბათს გამართულ არჩევნებში მოქმედი პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის მთავარი კონკურენტი აბდულა აბდულა კარზაის არჩევნების გაყალბებაში ადანაშაულებს. სააგენტო ასოციეიტედ პრესისთვის მიცემულ ინტერვიუში აბდულამ, რომელიც ერთ დროს კარზაის მთავრობაში საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო, განაცხადა, რომ კარზაიმ არჩევნების გასაყალბებლად სახელმწიფო აპარატი გამოიყენა. კარზაის საარჩევნო შტაბის წარმომადგენლებმა ბრალდება უარყვეს და აღნიშნეს, რომ აბდულა მსგავს ბრალდებებს ჯერ კიდევ არჩევნებამდე გამოთქვამდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განმარტოთ გამოშვებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამბობს, რომ მისი ქვეყანა მუსულმანურ სამყაროსთან კავშირების განახლების მიზნით კონკრეტულ ნაბიჯებს გადადგამს. ობამა ამ მიმართვით მუსულმანების ერთდღიანი რელიგიური დღესასწაულის რამადანის დაწყებასთან დაკავშირებით გამოვიდა. თეთრი სახლის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ვიდეო მიმართვაში ობამამ კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ სურს, ციტატა, ამერიკასა და მსოფლიოს მუსულმანებს შორის ურთიერთობა განახლდეს, ციტატის დასასრული. ობამას თქმით, ამერიკა დაინტერესებულია მუსულმანებთან და მუსულმანური უმრავლესობის მქონე ქვეყნებთან ურთიერთობა დაეფუძნოს საერთო ინტერესებს და ურთიერთპატივისცემას. მისი თქმით, შეერთებული შტატების მცდელობა ერაყში ომი დამთავრდეს, ავღანეთსა და პაკისტანში კი ექსტრემისტების იზოლაცია მოხდეს, უფრო მშვიდობიანი და უსაფრთხო მსოფლიოს მიღწევას ემსახურება. ინგუშეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი იონოსბეკ ევკუროვი მოსკოვში ორთვიანი მკურნალობის გავლის შემდეგ სახლში დაბრუნდა. ევკუროვი მასზე 22 ივნის მომხდარი თავდასხმის შედეგად მძიმედ დაიჭრა და ამის გამო მკურნალობდა. ინგუშეთში ჩასვლის შემდეგ მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ტერორის წინააღმდეგ ულმობელი ბრძოლა გაგრძელდება. რუსეთში ოფიციალურმა უწყებებმა გამოაქვეყნეს საიანო შუშენსკის ჰიდროელექტროსადგურზე მომხდარი ავარიის შედეგად დაღუპული 64 ადამიანის სია. 11 ჯერ კიდევ დაკარგულად ითვლება. ვარაუდობენ, რომ ისინიც დაღუპულთა შორის არიან. ოფიციალურმა პირებმა გამორიცხეს ჩეჩნური ისლამისტური დაჯგუფების განცხადება, რომ კატასტროფა მათ მოახდინეს ტურბინზე ასაფეთქებელი მოწყობილობის დამონტაჟების გზით. ავარია ორშაბათს მოხდა. პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი ადგილზე პარასკევს ჩავიდა და განაცხადა, რომ მსხვერპლთა ოჯახებს ფინანსური დახმარება გაეწევათ. მანამდე პუტინმა აღიარა, რომ ეს ავარია ადასტურებს რუსეთის უმნიშვნელოვანესი ინფრასტრუქტურის შემოწმების და განახლების აუცილებლობას. მოსკოვში დააკავეს ოპოზიციის 9 აქტივისტი, რომლებიც მონაწილეობას იღებდნენ ქალაქის ცენტრში გამართულ აქციაში. მოსკოვის პოლიციის წარმომადგენელმა ანატოლი ლასტოვესკიმ სააგენტო ინტერფაქსს უთხრა, რომ აქციის ორგანიზატორებმა წესები დაარღვიეს, ვინაიდან მონაწილეთა გამოცხადებულ რაოდენობაზე მეტნი შეგროვდნენ და ერთის ნაცვლად ორი პლაკატი გაშალეს. აქციის ორგანიზატორთა ცნობით, პოლიცია უხეშად მოქმედებდა და აქციის რამდენიმე მონაწილეს სამედიცინო დახმარებაც დაჭირდა. აქცია მთავრობის ოპონენტთა მოძრაობა სოლიდარობის მიერ იყო ორგანიზებული და 1991 წლის მოსკოვის პუტჩის დროს დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად გაიმართა. სოლიდარობაში ოპოზიციის რამდენიმე ლიდერია გაერთიანებული, მათ შორის ბორის ნემცოვი და გარი კასპაროვი. როგორც ნემცოვმა რადიოსადგურ ეხო მოსკვის უთხრა, დაკავებულებს შორის არიან რომან დობროხოტოვი, ლიდერი ახალგაზრდული ოპოზიციური მოძრაობისა ჩვენ და აქტივისტი ილია იაშინი. მექსიკამ მცირე რაოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერებების შენახვის ლეგალიზება მოახდინა იმ საბაბით, რომ უმჯობესია ისედაც შეზღუდული რესურსი ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლას მოხმარდეს. ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ძალადობის შედეგად მექსიკაში ათასობით ადამიანი იქნა მოკლული 2006 წლის შემდეგ. მას მერეც პრეზიდენტმა ფელიპე კალდერონმა ნარკოტიკების კარტელებთან ბრძოლა გააქტიურა. ამიტომ ამთავრებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. ეკონომიკური განვითარების ახალი მინისტრის ვინაობა ორი კვირის მანძილზე გაირკვევა. ვინ არიან სავარაუდო კანდიდატები და რა მიზეზებით განხორციელდა ცვლილება? ბათუმში რამდენიმე დღის წინ 21 საუკუნის ბულვარად წოდებული ადგილი გაიხსნა. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს.
გონი ხოლმე დღესაც უნდა გამოვიდე და გულდასმით უნდა დავათვალიერო, რაღაც საოცრება, რაღაც სხვა კალაქსიო, რაღაც არ დახტორანებულია. ალბათ ყველა ბათუმელს ეს განსწავს ამ საღამოთი.
საქართველოს კანონმდებლობით ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტს საკუთარი გერბი და დროშა უნდა ჰქონდეს. კანონის მოთხოვნის შესრულება უკვე დაიწყეს ბორჯომში.
კონდეს რაიონს ქალაქს თავის გერბი და დროშა, რა ცუდი არ იქნება, მე მგონი. ბუნების ამბავი უნდა იყოს გამოხატული და დარჩენი რა ვიცი, ახლა მე რა გააფორმებენ თავისებურად ალბათ.
შემოგთავაზებთ კვირის ქართული და უცხოური პრესის მიმოხილვას. გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი დაასრულებს. სამხრეთ კავკასიის მოსახლეობის რა ნაწილი მიეკუთვნება საშუალო ფენას? ამ საკითხის გარკვევა შევეცდებით დღევანდელ გამოშვებაში.
ან ძალიან გაჭირვებულები არიან, ან ძიძრები. მე ძალიან მიჭირს. კიდენ მეუღლე ჩემშევარია და მეც და 4 შვილი მყავს და პატარა შვილი შვილები მყავს.
ამ და სხვა საკითხებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ვინ გახდება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ახალი მინისტრი? ეს კითხვა ბუნებრივია ლაშა ჟვანიას თანამდებობიდან გათავისუფლების შემდეგ მალევე გაჩნდა. პრემიერ-მინისტრს ნიკა გილაურს ჟვანიას შემცვლელი არ დაუსახელებია. ახალი მინისტრის ვინაობის გამხელა არც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა იჩქარა. მიუხედავად ამისა, საზოგადოებაში და პრესაში აქტიურად განიხილავენ სხვადასხვა კანდიდატურას. როდის გაერკვევა ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ვინაობა? ამას კახამ ჭედლიძის მასალიდან შევიტყობთ.
საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით პრემიერ-მინისტრმა ეკონომიკური განვითარების ახალი მინისტრის კანდიდატურა პრეზიდენტს ორი კვირის ვადაში უნდა წარუდგინოს. თუ ადრე მინისტრთა კაბინეტში განხორციელებულ ცვლილებებს პარლამენტი ამტკიცებდა, ამჯერად მხოლოდ ერთი მინისტრის შეცვლას საპარლამენტო მანდატი აღარ ესაჭიროება. პროცედურას მთავრობის საპარლამენტო მდივანი გია ხუროშვილი განმარტავს.
ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც თავდაპირველი მთავრობის შემადგენლობა განახლდა მხოლოდ ერთი წევრით და შესაბამისად ეს არ იწვევს პარლამენტის მხრიდან დობის ხელახალი გამოცხადების პროცედურას. რა შეეხება შემდგომ პროცედურას, ეს არის პრემიერ-მინისტრს აქვს ორკვირიანი ვადა, რომლის განმავლობაშიც გამართავს კონსულტაციებს და შემდგომ მის მიერ შერჩეული კანდიდატურა წარედგინება პრეზიდენტს შესათანხმებლად.
პრემიერ-მინისტრის მიერ ლაშა ჟვანიას თანამდებობიდან გათავისუფლებისთანავე გამოითქვა სხვადასხვა ვერსია ახალი მინისტრის შესაძლო კანდიდატებთან დაკავშირებით. საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის ვერსიით, ეკონომიკური განვითარების მინისტრის პოსტზე ესპანეთში საქართველოს ელჩის ზურაბ პოლოლიკაშვილის კანდიდატურა განიხილება. სულ სხვა კანდიდატურებზე საუბრობენ პრესაში. მაგალითად, გაზეთი რეზონანსი ფიქრობს, რომ საქმე შეიძლება მთლიანად მთავრობის შეცვლამდეც მივიდეს და პრემიერ-მინისტრის გამოიცვალოს. ასეთ შემთხვევაში ეკონომიკისა და ენერგეტიკის გაერთიანებული სამინისტროს ხელმძღვანელობას დავით ტყეშელაშვილს უწინასწარმეტყველებენ. ამ ვარაუდების გამოთქმის მიზეზად ის იქცა, რომ მართველ გუნდს და პრეზიდენტ სააკაშვილს სიტყვაც არ დასცდენია ლაშა ჟვანიას შემცვლელის შესახებ. სააკაშვილის განცხადებიდან არც ის ჩანდა, რომ ის მინისტრთა კაბინეტის შეცვლას აპირებს.
მე ვფიქრობ, რომ სამთავრობო გუნდმა მთლიანობაში გაუძლო აქამდე ძალიან კარგად მსოფლიო ეკონომიკურ შტორმს. შედარებით ნაკლები დანაკარგებით გამოვიდა ქვეყანა ყველაფერ ამიტომ, თუმცა ეს არ არის დასრულებული. ამიტომ, როგორც არასდროს საჭირო გუნდური მუშაობა, შეთანხმება და ამ მხრივ საქართველოს მთავრობას რა თქმა უნდა აქვს ჩემი და მე ვფიქრობ საზოგადოების უმეტესი ნაწილის მნიშვნელოვანი ხადაჭერა.
პრეზიდენტმა იქვე აღნიშნა, რომ შეუძლებელია მთლიანად კმაყოფილი იყოს მინისტრთა კაბინეტის მუშაობით და რომ არსებულ ხარვეზებს რეაგირება და გამოსწორება სჭირდება. მათზე ნიკა გილაურმა ისაუბრაო, აღნიშნა მიხეილ სააკაშვილმა. ლაშა ჟვანიას თანამდებობიდან გათავისუფლებისას პრემიერ-მინისტრმა მართლაც ილაპარაკა პრობლემებზე, რომლებიც ამ გადაწყვეტილების მიზეზად იქცა.
გადავხედეთ საერთაშორისო ინვესტიციების შემოდინებას, რაც ეკონომიკის სამინისტრო მუშაობს და აქაც საკმაოდ ასე ვთქვათ პრობლემები არის. პრივატიზაციის ციფრებიცაც რო გადავხედოთ, აქაც და არ არის დამაკმაყოფილებელი ეკონომიკის სამინისტროს სამუშაობა. პრივატიზაცია ჯამში 67 მილიონ ლარზე არის გათვალისწინებული წლევანდელი წლის გეგმით, მხოლოდ 15 მილიონ ლარია შემოსული.
ნიკა გილაურმა შენიშვნები მისცა ჯანდაცვისა და კულტურის სამინისტროებს და არაფერი უთქვამს ფინანსთა მინისტრის კახა ბაინდურაშვილის შესახებ, რომელმაც რამდენიმე თვის საგადასახადო შემოსავლების გეგმა ვერ შეასრულა. ეკონომიკის ექსპერტი დავით ებრალიძე ვარაუდობს, რომ პრემიერ-მინისტრმა ბაინდურაშვილი ჟვანიესგან განსხვავებით მხოლოდ თანაგუნდელობის გამო დაინდო.
ის მისი გუნდის წევრია და ეს არ არის მისი გუნდის წევრი, შეიძლება ეს იყოს მიზეზი.
დავით ებრალიძე, ისევე როგორც ბევრი სხვა ექსპერტიც, ვარაუდობს, რომ მხოლოდ ეკონომიკის მინისტრის შეცვლით ყველა ის პრობლემა არ მოგვარდება, რაც საქართველოს ეკონომიკაში დაგროვდა. ეკონომიკური განვითარების ახალი მინისტრის ვინაობა კი მომდევნო ორი კვირის მანძილზე გაირკვევა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას კვლავ ეკონომიკური განვითარების მინისტრის შეცვლის თემით განვაგრძობთ. ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვის ავტორი რევაზ საყევარიშვილი შეეცადა გაერკვია, რა იყო ამ ცვლილების მიზეზი.
მოსალოდნელი სამთავრობო ცვლილებები ამჯერადაც ეკონომიკური ბლოკიდან დაიწყო. პრემიერ-მინისტრისა და ეკონომიკის მინისტრის შორის არსებული მრავალრაუნდიანი დაპირისპირება ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობიდან დათხოვნით დასრულდა. თუმცა, როგორც ექსპერტები, ასევე პოლიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ეს დაწყებული პროცესის მხოლოდ პირველი ეტაპია. სავარაუდოდ, შემოდგომისთვის განახლება უკვე მთელ მთავრობას ელოდება. ჯერჯერობით კი პოსტს მხოლოდ ლაშა ჟვანია გამოეთხოვა. ალბათ, ძნელად თუ გავიხსენებთ, აქამდე როდის ყოფილა პრემიერი გილაური ასეთი მკაცრი. მთავრობის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ეკონომიკის მინისტრის გადაყენების მიზეზი გახდა უწყების და პირადად ჯვანიას არადამოკმაყოფილებელი მუშაობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში. გილაურის მტკიცებით, ეკონომიკის სამინისტრომ არ შეუქმნა ინვესტორებს გარემო, რომ განეხორციელებინათ დადებული ხელშეკრულებები. აგრეთვე სრულიად არაკოორდინირებულად მუშაობდა უწყება სხვა სამინისტროებთან. პრობლემები და ხარვეზები იყო ჰესების მშენებლობის, ასევე სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, სადაც შესანახი მეურნეობების ერთობლივი კომისიის ხდომა ძალიან დიდი ხანი ვერ ჩატარდა. ასევე არაკოორდინირებულად მუშაობდა ეკონომიკის სამინისტრო ჯანდაცვის სამინისტროსთან 100 საავადმყოფოს მშენებლობის პროექტი მიმართულებითაც. კომპანია ბლოკჯორჯიამ შედეგად ვერ წამოიწყო ჩეხური სესხი იმის გამო, რომ არ არის გაფორმებული ინვესტიციების დაზღვევის ხელშეკრულება ჩეხეთთან, რაც სწორედ ეკონომიკის სამინისტროს უნდა გაეკეთებინა. ამასთან, როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ამავე მიზეზით ვერ მოხერხდა ენერგოპრო ჯორჯიას მიერ 80 მილიონიანი ინვესტიციის მოზიდვა. გილაურის თქმით, შეჩერებულია სასოფლო სამეურნეო მიწების პრივატიზაციაც, არ გაიცემა იაფი კრედიტები, შემცირებულია საერთაშორისო ინვესტიციების შემოდინება, ასევე არადამოკმაყოფილებელია საპრივატიზაციო თანხების შემოსვლა, რომლის გეგმა წელს 77 მილიონი იყო, ამჟამად კი მხოლოდ 15 მილიონი ლარია შემოსული. ასე რომ მიზეზები ჟვანიას პოსტიდან გასაშვებად საკმარისზე მეტი ჩამოითვალა. თუმცა, რატომ არის ინვესტიციების შემცირებაზე პასუხისგებელი მხოლოდ ეკონომიკის მინისტრი და როგორ უნდა უზრუნველეყო წამლეკავი საინვესტიციო ნაკადების მოზიდვა ლაშა ჟვანიას, რომელიც ეკონომიკის მინისტრად 2008 წლის დეკემბერში პოსტსაომარ ვითარებასა და გლობალური კრიზისის მდინარეობის პერიოდში დაინიშნა, ეს არავის აუხსნია. გამოიგონია. მით უფრო არავის მოусმენია ჟვანია საპასუხო არგუმენტებისთვის, რომელშიც პრემიერი ზოგიერთ ბრალდებაზე სათანადო პასუხები მართლაც მოიძებნებოდა. შესაბამისად აზრი, რომ ჟვანიას გადაყენება ერთეული გადაწყვეტილება არ არის და ის მოსალოდნელი, უფრო ფართო ფორმატის ცვლილებების კონტექსტში ის არ არის საფუძველს მოკლებული. ჟვანიას გადაყენების გამო სამწუხაროდ ნაკლები მნიშვნელობა მიენიჭა იმ დოკუმენტს, რომლის გამოქვეყნებასაც ეს საკადრო გადაწყვეტილება მოყვა. 21 აგვისტოს პრემიერ-მინისტრმა გილაურმა მთავრობის მუშაობის ბოლო 6 თვის შედეგები შეაჯამა. და ამ შეჯამებიდან სრულიად ნათელია, რომ საქართველოს ეკონომიკაში უმძიმესი კრიზისია. საერთაშორისო ფინანსურმა კრიზისმა და შიდა პოლიტიკური პროცესების გამწვავებამ ეკონომიკის განვითარება არათუ შეაფერხა, არამედ მნიშვნელოვნად დასცა. შესაბამისად, ქართული ტრადიციის გათვალისწინებით ამ პრობლემებში დამნაშავეების ძებნა და კუდიანებზე ნადირობის გაგრძელება გარდაუვალია. საგულისხმოა, რომ გილაურის შენიშვნები სწორედ იმ მინისტრებმა დაიმსახურეს, რომელთა შესაძლო განთავისუფლებაზეც ქართული მედია უკვე დიდი ხანია საუბრობს. ყვითელი ბარათი და მთავრობიდან განდევნის მუქარა მიიღო ჯანდაცვის მინისტრმა. ჟვანიასთან ერთად წარუმატებელი კოოპერაციის და ნაკლები ეფექტიანობის გამო შენიშვნები გამოითქვა სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის, ასევე ენერგეტიკის სამინისტროების მიმართაც. შესაბამისად, არც ამ სფეროების პირველმა პირებმა უნდა იგრძნონ თავი განსაკუთრებით მყარად იმის მიუხედავად, რომ ჟვანიას შეცდომების ხილებაში აქტიურად ჩაერთნენ და ყოფილ კოლეგებს მონდომებით შეაწმინდეს ხელები. და რაც მთავარია, მტკიცე გადაწყვეტილების და ერთი შეხედვით პოზიციების გამყარების მიუხედავად, შერყეულია თავად პრემიერ გილაურის პოზიციაც. ის ფაქტი, რომ თანამდებობიდან განთავისუფლებულმა ჟვანიამ თავი კვლავაც პრეზიდენტის ერთგულად გამოაცხადა და პარალელურად კონტრიერიში პრემიერზე მიიტანა. პრეზიდენტმა კი თავისი კომენტარით ორივე დაპირისპირებულის ღირსებებსა და საჭიროებებზე ილაპარაკა, მიუთითებს, რომ საკადრო გადაწყვეტილება ავტომატურად არ ნიშნავს ერთი მხარის გამარჯვებას და მეორის დამარცხებას. მით უფრო, იმ წინააღმდეგობების კონტექსტში, რომლებიც ქვეყნის ეკონომიკურ გუნდში ამ ეტაპზე საკმაოდ მწვავე ფორმით არსებობს. და იმის მიუხედავად, რომ ამ ეტაპზე არანაირი კონკრეტული სახელისუფლო პოზიცია არ უკავია, ამ წინააღმდეგობების გამსაზღვრელად კვლავაც რჩება კახა ბენდუქიძე. უფრო სწორად, ის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელსაც ბენდუქიძე და მისი თანამოაზრეები თანმიმდევრულად და პრინციპულად ლობ ირებენ. ბენდუქიძის აღმასრულებელი ხელისუფლების მნიშვნელოვანი პოსტიდან ამოძირკვის მცდელობა ჯერ კიდევ პრემიერმა გურგენიძემ დაიწყო, როცა ის რეფორმების კოორდინაციის უპორტფელო მინისტრობიდან მთავრობის კანცელარიის უფროსობამდე ჩამოალაბორანტა. მომდევნო პრემიერმა გეგამგალობლიშვილმა პოსტი ისე დატოვა, რომ ბენდუქიძის მოხსნა ვერ მოასწრო. დღევანდელმა პრემიერმა გილაურმა კი მოღვაწეობა სწორედ ბენდუქიძის მთავრობის კანცელარიიდან გაშვებით დაიწყო. ამის მიუხედავად, ბენდუქიძის გავლენა მთავრობაში არ შემცირებულა. მეტიც, მას მთავრობის შენობაც კი არ დაუტოვებია და განთავისუფლების შემდეგ შეინარჩუნა კაბინეტი მთავრობის კანცელარიაში. და როგორც ჩანს, არა მხოლოდ კაბინეტი, მისი ორი ყველაზე თვალსაჩინო მოადგილე გილაურის გავლენიან ჩევლებათ იქცა, ბენდუქიძის იდეები კი კვლავაც ცოცხალია და ხარობს. პრაქტიკულად ერთადერთი სახელისუფლო პირი, ვინც დაუფარავად დაუპირისპირდა საქართველოს ამჟამინდელი ეკონომიკური პოლიტიკის არქიტექტორს, სწორედ ლაშა ჟვანია იყო. მან ერთი მეორის მიყოლებით სცადა დაებლოკა ბენდუქიძის ძალიან ბევრი იდეა და წამოწყება. და მართალია, საწყის ეტაპზე ცალკეული ბრძოლები მოიგო კიდეც, მაგრამ საბოლოო გამარჯვება კვლავაც ბენდუქიძეს და მის გუნდს დარჩა. ასე რომ, სხვა ფაქტორებთან ერთად ჯვანიას გათავისუფლება პრეზიდენტის გუნდში ეკონომიკის განვითარებაზე სხვადასხვა მიდგომებს უკავშირდება. თუმცა სავარაუდოდ მსგავსი კონფლიქტები ასეთი სიმწვავით აღარ განმეორდება. ყოველ შემთხვევაში ამაზე მიუთითებს ის ცვლილებები, რომლებსაც ელიან. უკვე გამოთავისუფლებულ ეკონომიკის მინისტრობას, პირველ ვიცე-პრემიერს და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრს დავით ტყეშელაშვილს უწინასწარმეტყველებენ. ტყეშელაშვილს, რომელიც გაცილებით უფრო მოქნილია, ვიდრე ჟვანია აღმოჩნდა. მან უკვე რამდენიმე სამინისტრო მოიცვალა და ყოველთვის წარმატებით ახერხებდა სხვადასხვა სახელისუფლო დაჯგუფებების ინტერესებს შორის ლავირებას. შესაბამისად, მისგან რაიმე მკვეთრი ნაბიჯების გადადგმის მოლოდინი ნაკლებად არსებობს. თუ ტყეშელაშვილი მართლაც აღმოჩნდა ეკონომიკის მინისტრის სავარძელში, მის პოსტს დიდი ალბათობით რამაზ ნიკოლაიშვილი დაიკავებს, საგზაო დეპარტამენტის ამჟამინდელი ხელმძღვანელი. კაცი, რომლის სახელიც მჭიდროდ უკავშირდება დავით კეზერაშვილის პერსონას და ეფექტური შემსრულებლის რეპუტაცია აქვს. მთავრობის უფრო ფართო შესვლის პირობებში კი მასში რეგიონელების გამოჩენაც არ გამოირიცხება. კერძოდ, შიდახართლის გუბერნატორ ლადო ვარძელაშვილს გარემოს დაცვის, სამეგრელოს გუბერნატორ ზაზა გოროზიას კი ჯანდაცვის მინისტრობას უწინასწარმეტყველებენ. ამ განახლებული ერთობის თავკაცობის ყველაზე რეალურ კანდიდატად კი კვლავაც ზურაბადეიშვილი რჩება, მუდამ ჩრდილში მყოფი იუსტიციის მინისტრი, რომელსაც აქამდე ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის თავის ხედვაზე ჯერ ღიად არასოდეს უსაუბრია. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა მიკროფონს უთმობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში, ნატა იმედაიშვილს, რომელიც მისი ქალაქის ცხოვრებაში ამ დღეებში მომხდარ ერთ-ერთ მთავარ სიახლეზე, 21 საუკუნის ბულვარად წოდებული ადგილის გახსნაზე მოგვიყვება.
ბათუმში ეგრეთ წოდებული 21 საუკუნის ბულვარის საზეიმოდ უკვე გაიხსნა. ფრანგი ავტორის დალფონსის პროექტით შექმნილი ძველი ბულვარისაგან ახალს არა მხოლოდ კილომეტრები, არამედ სტილიც აშორებს. ბათუმის მთავარი არქიტექტორის ზვიად ბურჭულაძის თქმით, ბათუმის 21 საუკუნის ბულვარი უკვე აქვს.
ეს არის თანამედროვე ბულვარი, შემიძლია ასე ვთქვა პირდაპირ, ანუ ადრე თუ ის ნაწილი ბულვარის, რომელიც ისტორიულად იყო ჩამოყალიბებული ბათუმში, ანუ ის ცენტრალურ ნაწილში, ასე უფრო მოძველებული სტილის ლანდშაფტური არქიტექტურის ძეგლია. ეს უფრო თანამედროვე სიტყვაა ლანდშაფტურ არქიტექტურაში და სრულიად შეესაბამება 21 საუკუნის მოთხოვნებს.
20 საუკუნეში ბათუმის ძველი ბულვარი ქალაქის ცენტრში გააშენეს. იგი ზღვას და ქალაქის დანარჩენ ნაწილს ერთმანეთისაგან აშორებს. ახალი ბულვარი კი ახალი ბათუმის ნაწილია. იგი ხელვაჩაურის რაიონის ტერიტორიაზეა გაშენებული და იქ რამდენიმე წლის წინ ადლიის მეფრინველეობის ფაბრიკა მდებარეობდა. ბათუმის გაფართოების შემდეგ ეს ტერიტორიაც ქალაქის შემადგენელი ნაწილი გახდა. აჯარის მთავრობის თავმჯდომარის ლევან ვარშალომიძის თქმით, 7 კილომეტრიანი სანაპირო მსოფლიოში არც ერთ ქალაქს არ აქვს.
ზუსტად 3 თვის განმავლობაში არაფრისგან დაკეთდა უშენიერესი პარკი, რომელმაც მისცემ საფუძველს და უკვე მისცა ქალაქის განვითარებას. მართლაც არცა მსოფლიოში არც ერთ ქალაქს არ აქვს 7 კილომეტრი სანაპირო ზოლი უშენიერი ბულვარი. მართლაც ყველას კარგად ახსოვს, ზემო ბათუმელმაც არის ის მარა დღეს ვარ ჩვენ ყოფილი მეფრინველეობის ფაბრიკის ტერიტორიაზე. ის რომელიც ბოლო 20 წელი ფაქტობრივად საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ გაფართოვებული ასე იყო. ისიც მახსოვს კარგად, როდესაც ადლის მოსახლეობას ხდებოდით, ისინი მხოლოდ ოღონდ ამას მიხედეთ, იმიტომ რომ აქ გამოსვლა შეუძლებელი. არა დღეს ყველაზე თანამედროვე თავისი პლაჟები, თავისი განვითარებით ადგილი შეიქმნა.
აჭარის მთავრობა და ხელისუფლება არა მხოლოდ ბულვარის სიგრძით, არამედ მისი დიზაინითაც ამახობს. აქ ხელოვნურ მდინარეებზე გადასასვლელი მინის ხიდები და თანამედროვე ტიპის განათებებია დამონტაჟებული. სპეციალურად ბულვარისათვის საზღვარგარეთიდან 20,000-მდე ნარგავი ჩამოიტანეს. ესპანელი დიზაინერები, რომლებმაც პროექტზე იმუშავეს, ამბობენ, რომ ბულვარის მთავარი ღირსება მისი გამწვანება იქნება. მერის კეთილმოწყობის სამუშაოების უფროსი დავით გასრაძე ამბობს, რომ გამწვანებით სამუშაოები სექტემბრიდან ისევ განახლდება.
სამომავლოდ ეხა გეტყვით, რომ ეხა ზაფხულია და ის ნარგავებით ეს ჯერ შევსებული არ არის. აი სექტემბრის თვეში უკვე როცა მოდის აი ნარგავების იმ ნარგავების სეზონი, რომლებიც გადარგვა შეიძლება, აი შეივსება მაქსიმალურად რა, როგორც ბუჩქოვანი ყვავილები, ხეები და შეივსება მთლიანად რა, ეს კიდე უფრო დახვეწილი და კიდე უფრო მდიდარი სახე მიეცემა ბულვარს.
ბათუმის ბულვარის პროექტი და შემდეგ მისი გაშენება ქალაქის ბიუჯეტს 27 მილიონი ლარი დაუჯდა. მერი რობერტ ჩხაიძე ამბობს, რომ ეს თანხა მიზანმიმართულად დაიხარჯა და თან ბულვარის მშენებლობისას 1000-მდე ბათუმელი დასაქმდა.
პროექტის ბიუჯეტი არის 27 მილიონ ლარამდე. ამ თანხაში შედის მიმდებარე ქუჩის მოწყობა, მოასფალტება და ტროტუარების კეთილმოწყობა. ამ თანხაში ასე ძირითადი თანხები ალბათ წავიდა იმ დეკორაციებზე, რომელიც გაჩნდა სხვისპირა პარკში. გამწვანებაზე იხარჯება დაახლოებით 2 მილიონი ლარი.
სამუშაოების ძირითადი ნაწილი დასრულებულია, ალბათ რამოდენიმე დღეში პროექტის სრულყოფილად დასრულდება. დასაქმებული არის რამოდენიმე ფირმა, ადგილობრივი ფირმები და ამ პროექტის განხორციელების პროცესში 1000-მდე ადამიანი იყო ჩვენი ბულვარის მშენებლობაში დასაქმებული.
განათებული ბულვარის ხილვა ბათუმელთათვის და ტურისტებისათვის მნიშვნელოვანი ფაქტი აღმოჩნდა. ბულვარის საზეიმო გახსნას ასობით ადამიანი დაესწრო.
ყველაფერი კარგია, ლამაზია, ყველაფერი მოგწონს, სულ ყველაფერი კარგია, უკეთესე უკეთესია. ბევრი ვიცი რომ არ მოწონს, ლაპარაკობს, გზა არ გვინდა, წყალი არ გვინდა, სინათლე არ გვინდა. გზა ხომ საჭმელია, არ უნდა გვაჩამოს, მაგრამ გზა თუ არ გვექნება, სინათლე არ გვექნება, წყალი არ გვექნება, სიცოცხლე და არსება არ გვექნება ნამდვილად.
ძალიან მომწონს, ყველანი კმაყოფილები ვართ, ძალიან კარგად ვისმოდეთ, განახლებული ბათუმიც და ბულვარი შესანიშნავია.
ჩერის ერთი ძალამაზია და მარცეთი ძალიან ბევრი ხალხი იქნა დასაქმებული და ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პლუსია ჩვენს დღევანდელობაში.
ეხლა მგონია საერთოდ სულ სხვა სამყაროში მოვხვდი. მგონი ხვალდილითაც უნდა გამოვიდე და გულდასმით უნდა დავათვალიერო. რაღაც საოცრება, რაღაც სხვა კალაქსი ვარ, რაღაც არ დახტოვანებული ვარ. ალბათ ყველა ბათუმელს ეს განსაყავს ამ საღამოთი.
თუმცა ახალი ბულვარი ჯერ კიდევ ბევრს არ უნახავს. გახდება თუ არა ეს ადგილი ისეთივე პოპულარული საყვარელი და საინტერესო იმდენივე ადამიანისთვის, როგორც ეს ბათუმის ძველ ბულვარს ახასიათებს და არავინ იცის. წინასწარი პროგნოზი მესვეურებისგან კი ისეთია, რომ რამდენიმე წელში აქ ახლომახლო დასვენება ბევრისთვის საინტერესო იქნება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლე საღამოსთვის ნილოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მაშასე რადიო თავისუფლება რუბრიკას დღიურები ხვალ საღამოსა და ღამის გადაცემებში შემოგთავაზებთ. აქვე გეტყვით ამ კვირაში დღიურს ჩვენი თხოვნით წერს საქართველოსი ჩეჩნური დიასპორის ხელმძღვანელი ხიზრი ალდამოვი. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს კანონმდებლობით ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტს საკუთარი გერბი და დროშა უნდა ჰქონდეს. სიმბოლიკის შესაქმნელად კონკურსი უნდა გამოცხადდეს და ყველა პროცედურის დასრულების შემდეგ დასამტკიცებლად ადგილობრივ საკრებულოებს გადაეცეს. კანონის მოთხოვნის შესრულება უკვე დაიწყეს ბორჯომში, სადაც საკუთარი გერბის საბოლოო ჩერჩეული ვარიანტი უკვე არსებობს და საჯაროდ მოგვიანებით გამოქვეყნდება. უფრო მეტს სიმბოლიკის და არამხოლოდ ქართულის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია იველაშვილისგან შეიტყობთ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონის შესრულებაზე მსჯელობენ. კანონის თანახმად საქართველოში ყველა მუნიციპალიტეტს საკუთარი დროშა და გერბი უნდა გააჩნდეს. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ტრისტან ცუცქირიძე ამბობს, რომ
ჩვენ არ აგვაქვს ის გერბების გამოყენების უფლება, რომელიც გიგიდია ახლა მცირე გერბები. ყველა მუნიციპალიტეტს უნდა ჰქონდეს თავის საკუთარი სიმბოლოები.
საკუთარი სიმბოლოების შესახებ არაფერი იციან რიგითმა ბორჯომელებმა.
თავის საკუთარი გერბი და დროშა უნდა ჰქონდეს, ეგ არ ვიცი. რას ნიშნავს დაბზობა?
არა, არა, მეორე ვიცოდი. გემღორი უნდა იყოს საქართველოს დროშა და კიდე რამე მნიშვნელოვანის ბორჯომის ან მინერალური წყალი.
კონდეს რაიონს ქალაქს თავის გერბი და დროშა, რა ცუდი არ იქნება, მე მგონი. ბუნების სამბავი უნდა იყოს გამოხატული და დარჩენი რა ვიცი, ახლა მე რა გააფორმებენ თავისებურად ალბათ.
ჩატარებული კონკურსის შედეგად გამარჯვებული გამოვლინდა და საქართველოს გერბის ავტორმა მამუკა გონგაძემ ბორჯომის მუნიციპალიტეტს ჩასწორებული ვარიანტიც წარუდგინა. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ტრისტან ცუცქირიძე ამბობს, რომ საკუთარი სიმბოლოები მხოლოდ რამდენიმე მუნიციპალიტეტს აქვს. ბორჯომში კი რეგიონის მასშტაბით პირველებმა მათ შექმნეს საკუთარი მუნიციპალიტეტის სიმბოლო.
უახლოეს მომავალში ბორჯომს ექნება ძალიან საინტერესო და ვიზუალურად ლამაზი გერბი და დროშა. გამოყენებულია რა თქმა უნდა ბორჯომისათვის დამახასიათებელი მინერალური წყალი, ნაკრძალი, ეს არის ტყეები, ზამთრისა და ზაფხულის სიმბოლოები და ასევე გამოყენებულია ჯვარი, ვინაიდან ბორჯომი არის სარეზიდენციო საეპისკოპოსო ქალაქი.
ვიდრე ბორჯომში ჯვრის გამოსახულებიან გერბს ირჩევენ, რუსეთის ფედერაციის იუსტიციის სამინისტრომ ჯვრის გამოსახულებიანი დროშები ექსტრემისტული ნივთების ჩამონათვალში შეიყვანა. ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს წევრი მამუკა გონგაძე ამბობს, რომ
სიმბოლიკის მიმართ ესე დამოკიდებულება რა თქმა უნდა არ არსებობს. არსებობს ისეთი სიმბოლოები, რომელიც შეუთანხმებლად დადგენილია და მისი გამოყენება ცუტონად ითვლება, მაგრამ აი ესეთი მსგავსი რამ ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა. ის სვასტიკაც კი უფრო შეთანხმებით იქნა, რომ ეს ვინაიდან ასოცირებული იყო იმ დროსთან აგზავლულიყო. მიუხედავად ამისა ფინეთის საპრეზიდენტო სტანდარტზე დღესაც გამოიყენება როგორც ძველი ფინური ემბლემა.
საქართველოს გერბის ავტორი არ გამორიცხავს, რომ ექსტრემისტთა სიაში ქართული სახელმწიფო და შესაბამისად სახელმწიფო დროშა იგულისხმებოდეს. მამუკა გონგაძე ფიქრობს, რომ რუსული ხელისუფლება მიღებულ გადაწყვეტილებას მალე შეცვლის.
დადგენილება ჩემი აზრით არის აბსურდად აბსურდული. მათ აგზავნეს თავიანთი ოლქების, ქალაქების, სამხედრო საზღვაო ფლოტის, სამხედრო ნაწილების დროშები. სხვა ქვეყნებს თუ თავი დავანებოთ. თვითონვე მიხვდებიან, იმიტომ რომ უამრავი ქალაქი მაგათ და ოლქი, სადაც ჯვარი არის გამოყენებული და ან შეაჩერებენ, ან დააზუსტებენ ვისთვლიან ისინი ექსტრემისტებად და მეორე გამოჩნდება რისთვის ეს არის გაკეთებული.
საქართველოს ჰერალდიკის საბჭოს წევრის მამუკა გონგაძის მოსაზრებით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა მოამზადა.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
გადაცემას კვირის ქართული პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც მარინა ვაშაღმაძემ მოამზადა. მიმდინარე კვირის პირველივე დღეებიდან პრესა უკვე წერდა მოსალოდნელი საკადრო ცვლილებების შესახებ საქართველოს მთავრობაში. ორშაბათს მთელი კვირა წერდა, რომ ცვლილებები პრაქტიკულად ყველა სამინისტროს შეეხება, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდა, და აზუსტებდა. პირველი ცვლილება ეხება თავდაცვის მინისტრ დავით სიხარულიძეს, რომელმაც რამდენიმე დამოუკიდებელი წყაროს ცნობით უკვე დაწერა განცხადება გადადგომის შესახებ. ერთ-ერთი ვერსიით მის ადგილს საგარეო დაზვერვის ახლანდელი ხელმძღვანელი გელა ბეჟუაშვილი დაიკავებს. ამისა თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე განეხილება ახლანდელი კულტურის მინისტრის ნიკარ ურუას კანდიდატურაც. ცვლილება შეეხება საგარეო უწყებასაც, საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძეს ამ თანამდებობაზე მისივე მოადგილე გიგა ბუკერია შეცვლის, წერდა გაზეთი და განაგრძობდა. ცვლილება შეეხება გარემოს დაცვის მინისტრ გოგა ხაჩიძეს, რომელიც სავარაუდოდ დიპლომატიურ სამსახურში გადადის და მის ადგილს კიში და ქართლში პრეზიდენტის რწმუნებული ლადო ვარძელაშვილი დაიკავებს. კულუარებში უკვე საუბარია ტოლვილთა და განსახლების მინისტრ კობა სუბელიანის შეცვლაზეც, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება. გარდა ამისა, იგეგმება ეკონომიკისა და ენერგეტიკის სამინისტროების გაერთიანება, რომლის ხელმძღვანელად დავით ტყეშელაშვილის კანდიდატურა განიხილება. რაც შეეხება ეკონომიკის მინისტრ ლაშა ჟვანიას, კულუარული ინფორმაციით ის კვლავ დიპლომატიურ სამსახურში გადაინაცვლებს. საკადრო ცვლილება შეეხება ჯანდაცვის მინისტრ ალექსანდრე გვიდაშულს. ჩვენი ინფორმაციით მის ადგილს სამეგრელო ზემოსვანეთში პრეზიდენტის რწმუნებული ზაზა გორუზია დაიკავებს, წერდა ორშაბათს მთელი კვირა. ახალი საკადრო კარუსელის დატრიალების თარიღად კი სექტემბერს ასახელებენო, ვარაუდობდა გაზეთი. მაგრამ ცვლილებები გაცილებით ადრე დაიწყო და უკვე კვირის ბოლოს პრესა ამ ცვლილებების მიზეზებს აანალიზებდა. საკმაოდ დიდი ხანია საუბარია იმაზე, რომ პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურსა და ეკონომიკური განვითარების მინისტრ ლაშა ჟვანიას შორის დაპირისპირება. გუშინ აქამდე დაფარული სააშკარაოზე გამოვიდა და ჟვანიაც ალაპარაკდა. წერს ახალი თაობა შაბათს სტატიაში სათაურით, ვის ამბიციებს შეეწირა ლაშა ჟვანია. რეზონანსი ამ თემაზე ეკონომიკის ექსპერტს ლადო პაპავას ესაუბრა. თავი არის იდეოლოგიური განსხვავება, რომელიც იმაში მდგომარეობს, რომ პრემიერ-მინისტრი არ არის დამოუკიდებელი პირი. ის არის ბენდუქიძის ხელქვეითი. არ ვიცი მისი მხრიდან ეს ქვეცნობიერად თუ გაცნობიერებულად ხდება, მაგრამ ფაქტია, რომ ასეა. ის არის ბენდუქიძის გუნდის წევრი. ბენდუქიძისთვის კი მიუღებელი იყო ის თემები, რაც ჟვანიამ წამოსწია. მხედველობაში მაქვს ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის დამყარება და ამისთვის ქართულ კანონმდებლობაში შესაბამისი ცვლილებების გატარება. იმასაც შეგახსენებთ, რომ როგორც კი ჟვანია მინისტრად დაინიშნა, მან მოხსნა ორი მოადგილე, რომლებიც ბენდუქიძის გუნდის აქტიური წევრები იყვნენ და შემდეგ ეს ორივე გილაურმა თავის მრჩევლებად დანიშნა. რითაც ფაქტობრივად დაუპირისპირდა ლაშა ჟვანიას, ამბოს ლადო პაპავა და დასძენს. ცუდი ის არის, რომ იგი მოხსნეს და მან თვითონ ვერ იგრძნო, რომ ის მიერ დაწყებული საქმე ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის დამყარება იყო მიუღწეველი და თვითონ ვერ მიიღო გადაწყვეტილება გადადგომის შესახებ. როგორც ჩანს, იგი მაინც ელოდება გარკვეულ თანამდებობას დიპლომატიურ სამსახურში და ამიტომ არ წავიდა ღია დაპირისპირებაზე. ვკითხულობთ ლადო პაპავას სიტყვებს რეზონანსის შაბათის ნომერში. ლადო პაპავას ალიაც ესაუბრა. ბენდუქიძემ კიდევ ერთხელ გაიმარჯვა და ქვეყანაში ბენდუქიზმის ეკონომიკური პოლიტიკა გრძელდება, უთხრა მან ალიას. ამავე პუბლიკაციაში კი ექსპერტმა სოსოცის გარიშულმა ერთგვარ სიახლეზე ისაუბრა საკადრო ცვლილებების თვალსაზრისით. სიახლე იმაში გამოიხატება, რომ სახელდება მინისტრის გადაყენების კონკრეტული მიზეზი. ის არც სასწავლებლად მიდის, არც რაიმე დაავადებითაა გათანგული. მას თურმე დაკლებია კოორდინირების უნარი სხვადასხვა სამინისტროებთან, უთხრა სოსოცის გარიშულმა ალიას და დაზძინა. თუმცა ასეთი შედეგის მოლოდინი უკვე რამდენიმე თვეა არსებობს საქმეში ჩახედული ადამიანებისთვის, რადგან სრულიად მკაფიოდ ბატონი ლაშა ჟვანია გამოთქვამდა უკმაყოფილებას იმ პროცესებზე, რაც მას მემკვიდრეობით დახვდა ველური ბენდუნომიკის პერიოდიდან. შემდეგ ექსპერტი ასევე საუბრობს კახაბენდუკიძის როლზე ამ საქმეში და ზოგადად საქართველოს ხელისუფლებაში. როდესაც მან იგულისხმება ჟვანია, ბენდუკიძის ორი ფავორიტი მოიშორა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან და დღის ბოლომდე ორივე ადამიანი აღმოჩნდა პრემიერ-მინისტრის მრჩევლად, ამ საკითხს მაშინ წყვეტდა კანცელარიის ახლად გამომცხვარი გამგე ბატონი ბენდუკიძე. შესაბამისად ფუნქციები ამ ადამიანებს იმდენად გაუზარდეს, რომ მთავრობის სხდომებს ამზადებენ სწორედ ბენდუკიძის კადრები, დაწუნებული ჟვანიას მიერ. ესეც არ იგმარა ბატონმა ჟვანიამ და გამოთქვა უკმაყოფილება იმის გამო, რომ ქვეყანაში არ ფუნქციონირებს ანტიმონოპოლიური სამსახური. ამის საშუალებას მას არცერთ შემთხვევაში არ მისცემდა ბენდუკიძე. უბრალოდ გული მწყდება, რომ ბატონი გილაური, რომელიც შეიძლებოდა ყოფილიყო სრულიად დამოუკიდებელი აზროვნების მქონე და საინტერესო ეკონომიკური ხედვის მაღალი რანგის ჩინოვნიკი, აღმოჩნდა უბრალოდ ბენდუკიძის საძმოს ლიდერობისთვის ბრძოლის მსურველი, რადგან შესანიშნავად აცნობიერებს ბენდუკიძის როგორც ფენომენის უკვდავებას დღევანდელი ხელისუფლების ცნობიერების პერსპექტივაში, ვკითხულობთ ალიას შაბათის ნომერში. მარინა ვაშაყმაძე იყო მიკროფონთან ქართული პრესის მიმოხილვით. საქართველოს შესახებ ამ კვირაში დასავლეთის პრესაშიც გამოქვეყნდა სტატიები. წერილების ზოგადი თემატიკა უცვლელი დარჩა: საქართველო და დიდი საერთაშორისო პოლიტიკა. კონკრეტული საკითხები კი მრავალფეროვანი იყო: რუსი ჰაკერების კიბერომიდან ოს ნაციონალისტებამდე. ამ კვირაში დასავლეთის პრესაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებულ რამდენიმე წერილს ოქროპირ რუხაძე მიმოიხილავს.
Wall Street Journal-ი კვირის დასაწყისში იუწყება, რომ რუსეთის ჰაკერებმა შარშან აგვისტოს ომის დროს კიბერ თავდასხმისას საქართველოს საინტერნეტო სივრცეზე ამერიკული მითვისებული სოფტვერული იარაღი გამოიყენეს. ამას გაზეთის თანახმად დაასკვნის ეგრეთ წოდებული კიბერ გავლენის კავშირის ფონდი, რომელიც იუწყება, რომ მართალია საქართველოზე მაშინდელი ჰაკერული თავდასხმები გამოიძიეს, შეერთებულ შტატებთან მისი კავშირები უცნობი იყო. ახლა როგორც გაირკვა, თავდასხმაში მონაწილე 10 საიტი რუსეთსა და თურქეთში იყო რეგისტრირებული, 9 საიტი რეგისტრირებული იყო შეერთებული შტატების მოქალაქეებისგან მოპარული პირადი მონაცემებით და საკრედიტო ბარათების ნომრებით. იქვენ ათქვამია, რომ საქართველოზე თავდასხმის კოორდინირება ხდებოდა შეერთებული შტატების სოციალური ქსელების, ფეისბუქისა და ტვიტერის საშუალებით. იარაღს და ომს შეეხება სტრატფორდ კომენტარის მიერ გამოქვეყნებული წერილის სათაურით რუსეთის გავლენის სფეროში შეჭრა, რომელიც საქართველოსა და შეერთებული შტატების სამხედრო თანამშრომლობას და რუსეთის წინააღმდეგობას ეხება. შეერთებული შტატების არმიის თანახმად, წაიკითხავთ სტატიაში, ის აპირებს გააგრძელოს საქართველოს არმიის წრთნა ავღანეთში გასაგზავნად. შეერთებული შტატები ირწმუნება, რომ წრთნა მხოლოდ ავღანეთში გასაგზავნ ჯარს ეხება. ის არ გულისხმობს საქართველოსთვის იარაღის მიცემას. რუსეთი მძაფრად ეწინააღმდეგება სამხედრო თანამშრომლობას შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის და მოსკოვს, გამოცემის თანახმად, სხვა არჩევანი აღარ ექნება თავისი გავლენის სფეროში ჩარევაზე პასუხის გარდა. უკვე უპასუხებს კიდეც, წაიკითხავთ სტატიაში, იმით, რომ აჩვენებს მუდმივ მზადყოფნას განახორციელოს ახალი შეჭრა. მაგრამ რუსებს მხოლოდ საქართველოს გამო არ უწევთ პასუხის გაცემა. წაიკითხავთ იქვე: რუსებს სურთ უპასუხონ შეერთებული შტატების მხრიდან მუდმივ იგნორირებას, რომ ამ ქვეყანამ დიდი სახელმწიფო სტატუსი დაიბრუნა. ნიშანდობლივია საქართველოსი შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ქმედება, მაგრამ რუსეთმა ადრეც აჩვენა, რომ ამ რეგიონში მას ეთქმის სიტყვა. სტრატბორდის თანახმად, რუსეთს შეუძლია შეერთებული შტატების წინააღმდეგ იმოქმედოს სხვა არეალებშიც, როგორიცაა ირანი და ევროპა. ერთი რამ ცხადია: მოსკოვი გააგრძელებს საქართველოზე ზეწოლას, წერს სტრატფორდ კომენტარი. ციურიხშია დაფუძნებული საერთაშორისო ურთიერთობის და უსაფრთხოების ქსელი, რომლისთვისაც რეპორტაჟი მოამზადა ბენ იუდაჰამა ცხინვალიდან. თავიდანვე ნაციონალისტად აცნობს იუდაჰიმ კითხველს სამხრეთელ ოს თავდაცვის მინისტრ იური ტანაევს, რომელიც მას ისტორიის მოშველიებით განუმარტავს საქართველოში მცხოვრები ოსების და ქართველების დამოკიდებულებას. მინისტრის თანახმად, ქართველებს ყოველთვის სურდათ კავკასიონის სამხრეთ კალთებზე ოსების ამოძირკვაო. იუდაჰი წერს თავის შეხვედრებს კოლორიტულ პირებთან ცხინვალში, სადაც ის მოწმე ხდება, როგორ მოიხმარენ ახლა იქ გამაგრებული პირები საქართველოს არმიის ყოფილ ქონებას. International Herald Tribune Medvedev-ის მესიჯზე წერს, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტმა უკრაინას გაუგზავნა. სტატიაში სხვა შორის წერია, რომ კიევსა და მოსკოვს შორის ახლანდელი ურთიერთობა ბევრს ახსენებს ომამდე, ერთი წლის წინ, საქართველო-რუსეთის ურთიერთობას. მოსკოვსა და თბილის შორის ურთიერთობა, წერს გაზეთი, იმდენად დიდხანს იყო ცუდი და მზარდი დაძაბულობა განუყოფელი ნაწილი ამ ურთიერთობისა, რომ საქმესთან დაახლოებული მეთვალყურეებისთვისაც კი მოულოდნელი აღმოჩნდა ომის დაწყება. და ინტერნეშნალ ჰერალდ ტრიბუნის შეკითხვებს სომს. ვინი წინასწარ მეტყველებდა, რომ საქართველოს მცირე არმია რუსეთის არმია სომს დაუწყებდა? რუსეთი, საყოველთაოდ მიღებული აზრის თანახმად, არ უნდა დასხმოდა თავს საქართველოს დასავლეთთან ურთიერთობის გაუარესების შიშით. უნდა გავიგოთ მედვედევის წერილი ისე, რომ რუსეთის მოთმინების ფიალა ივსება და ის ემზადება რადიკალური ნაბიჯებისთვის დაეპატრონოს ყირიმის ნახევარკუნძულს. სომს კიდევ ერთ შეკითხვას ინტერნეშნალ ჰერალდ ტრიბუნის ამ სტატიის ავტორი. ბრიტანეთის გაზეთ გარდიანში სტენლი კობერი გავლენის სფეროების გარშემო წერს და ამბობს, რომ მართალია შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა საქართველოსა და უკრაინაში ბოლო მოგზაურობისას განაცხადა, შეერთებული შტატები არ აღიარებს გავლენის სფეროებს, ეს პოზიცია მაინც არარეალისტურიაო. გაზეთში მაგალითებია მოყვანილი მექსიკისა, ადრე კუბის გამო დაპირისპირების საბჭოთა კავშირსა და შეერთებულ შტატებს შორის, ასევე თურქეთისა, რომ სახელმწიფოების მეზობლობა განსაზღვრავს გავლენის სფეროებს. როცა საქართველო და უკრაინა რუსეთს უპირისპირდება, ამერიკას ბევრი არაფრის გაკეთება შეუძლია, წერს გარდიანი. განაგრძობს, არსებობს გეოგრაფიული რეალობა, რომელთან სამხედრო ტექნოლოგია უპირატესობას ვერ მოიპოვებს. ისინი რუსეთს ესაზღვრებიან, ლაპარაკია საქართველოსა და უკრაინაზე. შეერთებული შტატები შორსაა. ამერიკის შეერთებული შტატები განაგრძობს დაპირებების მიცემას, წერს კობერი სტატიის ბოლოს, და ხალხს სჯერა მისი, მაგრამ როცა მათ პრობლემები გაუჩნდებათ, გაუკვირდებათ, რატომ არ ეხმარება შეერთებული შტატები. გარდიანის ეს სტატია ასე მთავრდება: დროა ვიყოთ გულწრფელი ამერიკელების მიმართ და მათ მიმართ, ვინც მათ დაპირებებზეა დამოკიდებული.
ოქროპირ რუხაძე მიმოიხილა დასავლეთის პრესაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული რამდენიმე წერილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, ახლა ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდნაი აუძღები. დღევანდელ პროგრამაში მის გარკვევას შევეცდები, თუ სამხრეთ კავკასიის მოსახლეობის რა ნაწილი წარმოადგენს ეგრეთ წოდებულ საშუალო ფენას. მოქალაქეთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ რეგიონის სამივე ქვეყანაში საკმაოდ ზოგადი ოფიციალური სტატისტიკა არსებობს და მას ექსპერტთა დიდი ნაწილი ეჭვით უყურებს. მათი შეფასებით, კლასიკური გაგებით საშუალო ფენა საქართველოში დღემდე არ ჩამოყალიბებულა. უფრო მეტს ამ თემაზე ეკა ქევანიშვილისგან შეიტყობთ.
არსებობს თუ არა საქართველოში საშუალო ფენა და მოსახლეობის რა პროცენტია ეს? ამ კითხვაზე ზუსტი პასუხი არ არსებობს. ექსპერტები ეკონომიკის საკითხებში განმარტავენ, რომ ოჯახს, რომლის ყოველთვიური შემოსავალი მაგალითად 500 ლარია და ეს ოჯახი 5 წევრისგან შედგება, საშუალო ფენას ვერ მივაკუთვნეთ. ერთი სიტყვით, ეს ღარიბთა ფენის ნაწილია. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში საქართველოში საჯარო მოსამსახურეების ხელფასები გაიზარდა, ამან საშუალო ფენის პროცენტულ ზრდაზე მაინც ვერ იმოქმედა. მაშინ ვინ შეიძლება ჩაითვალოს არა კლასიკური საზომით, არამედ შეფასების ქართული კრიტერიუმებით საშუალო ფენის წარმომადგენლად? ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში გეხუხაშვილი რამდენიმე აუცილებელ პირობას ასახელებს.
საშუალო ფენა ალბათ უნდა დავაკვირდეთ ისეთ ოჯახს, რომელიც პირველად მოხმარებას უფასოდ იმყოფილებს, ანუ მიმდინარე კომუნალურ და კვების ჯობს სისტემებს და პლუს ამას წელიწადში ერთხელ აქვს გასვენების საშუალება და გარკვეული დამატებითი ხარჯების გაწევის საშუალება, ხო? Ну, ალბათ საქართველოში ამას უნდა უწოდოთ საშუალო ფენა, ტრანსპორტი ალბათ ამაში აღარ უნდა შედიოდეს, იმიტომ რომ პირადი ავტომობილი ეს ალბათ უკვე რაღაც ხვარზეა. ჩვენი გაგებით, ქართული გაგებით
90-იანი წლებიდან მოყოლებული მუდმივად დაძაბული პოლიტიკური სიტუაციის პირობებში საშუალო ფენა საქართველოში ვერა და ვერ გაჩნდა. ხუხაშვილი ფიქრობს, რომ თუ ბოლო ორი პრეზიდენტის პერიოდის საქართველოს შევადარებთ, საშუალო ფენა ადრე უფრო არსებობდა ვიდრე ახლა.
საშუალო ფენა არის რეალური კეთილდღეობის, რეალური ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი. ну ჩვენ ამას ვერ ვახერხებ, ну გამომდინარე იქიდან რომ ქვეყანაში არის სისტემური პრობლემები, მე ვფიქრობ რომ შევარნაძის დროს უფრო გვყავდა ჩვენ საშუალო ფენა, თუმცა ეს საშუალო ფენა ჩრდილოვან ნაწილში იყო გადანაცვლებული, არა ლეგალური ხელფასებით, არამედ კორუფციული შემოსავლებით. საშუალო ფენის სეგმენტი უფრო დიდი იყო ვიდრე დღეს. ინსპექტორიც კი, საგადასახადო ინსპექტორი იქნებოდა ეს თუ დაუშვათ ქუჩაში მდგომი ავტოინსპექტორი, ხო, ისინიც კი გარკვეულწილად საშუალო ფენას მიეკუთვნებოდნენ, თუმცა მათი შემოსავლები იყო ჩრდილოვანი და ეს, რა თქმა უნდა, ამახინჯებდა საერთო სურათს. დღეს ჩვენ თუ ოფიციალური სტატისტიკით ვიხმძღვანელებთ, საშუალო ფენა შეიძლება გაზრდილი იყოს, იმიტომ რომ მენეჯმენტის საშუალო გოლის ეს ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე მაშინ იყო, მაგრამ შემოსავლები, რეალური შემოსავლები მათი არის უფრო დაბალი ვიდრე მაშინდელი კორუმპირებული, ესე რომ ვთქვათ, ელიტის.
ხუხეში გათვლებით საშუალო ფენას ხუღაშვილი მიაკუთვნებს მოსახლეობის იმ ნაწილს, მისი ყოველთვიური შემოსავალიც $1,000 და მეტია. ძირითადი პოლუსები კი კულავორია, დიდრები და ღარიბები.
ორ პოლუსად არის დაყოფილი, იმიტომ რეალურად ეს სეგმენტი არის ძალიან პატარა საქართველოში. Ну, მე ვფიქრობ, რომ ეს სეგმენტი არ ცდება 3-5%. 5% ეს არ არის ის ბუფერი, რომელიც შეიძლებოდა დამდგარიყო მატერიალურ ელიტებსა და ღარიბებს შორის. აი ეს დისონანსი, აი ეს დისბალანსი. ისე რომ შუაში ბუფერის სახით არაფერი არ არის, ან ძალიან თხელია ეს ფენა. ეს იყო ზუსტად მოდერნ რევოლუციურ სიტუაციაში სოციალური დაძაბულობის მახასიათებელი, ზუსტად ეს გახლავთ, რომ საშუალო ფენა ვერ არბილებს დაპირისპირებას ღარიბებსა და მდიდრებს შორის.
კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ნარმანია გვეუბნება, რომ საშუალო ფენა ყველა ქვეყანაში არსებობს, მაგრამ გადამწყვეტი ფაქტორი ისაა, თუ რა მოცულობისაა ეს ფენა.
თუ ქვეყანაში ძალიან ბევრი მდიდარი ადამიანია და ამავდროულად ძალიან ღარიბი ადამიანია, ეს შემთხვევაში ქვეყანას ეკონომიკური პოლიტიკა არ აქვს სწორი და მან საგადასახადო ბერკეტები უნდა გამოიყენოს იმისათვის, რომ დააბალანსოს სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებს შორის შემოსავლების ფორმირება, ანუ მდიდრები უფრო მეტად უნდა დაბეგროს და ღარიბებს სხვადასხვა სახის სოციალური შემწეობები უნდა მისცეს მოკლევადიან პერიოდში, მაგრამ გრძელვადიან პერიოდში ბიზნესის და სამეწარმეო არემოს გამოჯობესებას უნდა შეუწყოს ხელი ისეთნაირად, რომ ნელ-ნელა შეიქმნას სულ უფრო მეტი საშუალო ფენა.
განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკური პოლიტიკა საშუალო ფენის ზრდისკენაა მიმართული. იქ ზუსტად ითვლიან რა მოცულობისაა ეს ფენა. საქართველოში სურათი ამ სფეროშიც მძიმეა.
ამის გაზომვის ეკონომიკური მეთოდიც არსებობს, ეს არის ჯინის კოეფიციენტი, რომელიც შეხედვითაც ითვლება როგორც წესი ყველა ნორმალურ ქვეყანაში სხვადასხვა ჯგუფები ადამიანებისა, როგორი ტიპის შემოსავლებს იღებენ. თუმცა ჩვენთან სტატისტიკის დეპარტამენტზე ვალება ამის გაკეთება, მაგრამ ძალიან უხეშ მაჩვენებლებს ითვლის, ანუ დეტალურ გაანგარიშებებს არ აკეთებს, არამედ შედარებით ზოგად გაანგარიშებებს აკეთებს, რომლის მიხედვითაც ესეთი რეალური სურათის მიღება შეუძლებელია, მეტაგლებად მიახლოებული სურათის მიღება ხდება.
განმარტავს დავით ნარმანია. მისი დაკვირვებით საქართველოში ბოლო წლებში მდიდრებისა და ღარიბების ფენა საგრძნობლად დაშორდა ერთმანეთს.
დიდრებისა და ღარიბების ფენა შორდება ერთმანეთს, ანუ სულ უფრო მცირდება საშუალო ფენის ადამიანთა რიცხოვნობა და საშუალო ფენის ადამიანების დიდი ნაწილი გადასული არის ჩვენთან ღარიბებში. ოფიციალური სტატისტიკითაც კი 1 მილიონამდე მივიდა საქართველოში ღარიბების რაოდენობა და ბოლო წლებში ეს ზრდის ტენდენციით ხასიათდება, ანუ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ყოფი ადამიანები.
რა არის საჭირო საშუალო ფენის არსებობისათვის? ნარმანია სამ ფაქტორს ასახელებს. პირველი ეს მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა, მეორე ეგრეთ წოდებული ელიტარული კორუფციის შეზღუდვა და რაც მთავარია, გამართული საგადასახადო პოლიტიკა. აზრი თბილისში მცხოვრებ მოქალაქეებსაც ვკითხეთ. გამოკითხულთა უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ღარიბია და რომ საქართველოში საშუალო ფენის პროცენტული მაჩვენებელი ძალიან დაბალია.
ან დიდარია მოსახლეობა ან ღარიბი. საშუალო ფენა არის. მე მგონი ღარიბს.
საშუალო ფენა ნაკლებად არის მდიდრები და ძალიან ცოტა პროცენტით და ღარიბები ბევრი ძალიან. მინიმალური შემოსავლიც არ არის და სხვას ქვეყნოთ ნამდვილად აშკარად შემოსავლების ხრივ.
ან ძალიან გაჭირვებულები არიან ან დიდრები. მე ძალიან მეჭერს. ჩვენ მეუღლე მომშევარია და მეც და 4 შვილი მყავს და პატარა შვილი შვილები მყავს.
თბილისის ქუჩებში ჩატარებული მცირე გამოკითხვით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. საქართველოს მსგავსად ექსპერტები აზერბაიჯანშიც მიიჩნევენ, რომ ქვეყანაში მოქალაქეთა საშუალო ფენა პრაქტიკულად არ არსებობს. მისი ჩამოყალიბების ხელის შემშლელ ფაქტორებზე ქებირან დილავერლი მოგითხრობთ.
Orta məktəb müəllimi Şəfi Babayev 4 ləvələ qədər özünü orta təhsil...
Saşualo skolis pedagogi Şarif Babayevi 3-4 cilis cin sakutar tavs saşualo penis armomadgenlad miichnevda. Maşin mas mtsire biznesi hkonda da misi qoveltsiuri shemosavali 1000-1500 dollars sheadgenda. Gakotrebis shemdeg is tsvel pedagogis profesias daobunda da akhla fikrobs rom gharibta penashi gadainatsla.
Ma moilem 6-7 nafari.
Chem samushaushi akhla 200-300 manats virab, rats 350-400 dollaria, magram didi ojakhi mqavs. Khelpasi mkholot purze mqopnis, ratkma unda gharibi.
Prezidenti Ilham Aliyevi tavis gamoslebshi, sadats რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე საუბრობდა, ხშირად აღნიშნავდა, რომ ქვეყანაში არსებობს საშუალო ფენა და ამას ქვეყნის ეკონომიკურ მიღწევად აფასებდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომისტების უმრავლესობა მოსახლეობას მხოლოდ ორ, მდიდრების და ღარიბების ფენად ყოფს.
ორთა ასევე და ევი მენზლი მაშინა
არის ხალხი ვისაც ყავს ავტომობილი არ ჩენს ოჯახს და აქვს ნორმალური ბინა მაგრამ ასეთი მხოლოდ 15% იქნება
და ეჰალინ 15%-ზე იხარია ყახსნ
ჟურნალ ექსპერტის რედაქტორი დუნია საკიდი ამბობს აზერბაიჯანში ოფიციალური მონაცემებით სიღარიბის ზღარმა 13%-მდე დაიწიაო ეკონომისტის შეფასებით არსებობს რამდენიმე ფაქტორი რაც საშუალო ფენის ჩამოყალიბებას უშლის ხელს ამას გარდა ვინც სულ ცოტა ხნის წინ საშუალო ფენას აკუთვნებდა თავს ახლა ღარიბია
მართალია მსოფლიო ბანკის გასული წლის ბიზნეს ანგარიში აზერბაიჯანი მოხსენიებულია როგორც რეფორმატორი ქვეყანა მაგრამ ჩვენთან რეალურად მომსახურების სფერო და ზოგადად ბიზნესი ჯერ კიდევ ძალიან მონოპოლიზირებულია რაც უშლის სწორედ ხელს საშუალო ფენის ჩამოყალიბებას მეორე დაბრკოლება პოლიტიკურ ფაქტორთანაა კავშირში საშუალო ფენის ადამიანები ეს ის ხალხია ვისაც დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია აზერბაიჯანის ხელისუფლებას კი ასეთი ადამიანების არსებობა არაცხობს ასეთი ფენა მხოლოდ გადაწყვეტილების მიღებით არ შემოიფარგლება და კიდევ უფრო წინ წავა, რაც აზერბაიჯანის ამჟამინდელი ხელისუფლებისთვის სულაც არ არის ხელსაყრელი.
სუსტი მონაცემები თუ რა მოცულობისა აზერბაიჯანში საშუალო ფენა არ არსებობს. ყველა ზოგადი შეფასებით იფარგლება და ამბობს, რომ ასეთი ფენა მეტად მცირე რიცხოვანია.
საშუალო ფენას ეკუთვნიან ის ადამიანები, რომლებიც საშუალო სტანდარტზე ცოტა უკეთ ცხოვრობენ. მათი შემოსავალი მეტია საშუალო ხელფასზე. დღეს ასეთი ადამიანების ძალიან მცირე ნაწილს აქვს საბიუჯეტო შემოსავლები. ზოგ ბანკში, სადაზღვეო კომპანიაში ხელფასები მაღალია, ასევე ენერგეტიკულ სექტორში. მაგრამ პედაგოგები, ექიმები, კულტურის სფეროს და მედიის წარმომადგენლები ვერ მიაკუთვნებენ საკუთარ თავს საშუალო ფენას, რადგან მათი ხელფასები ძალიან დაბალია.
ეკონომიკური კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი გუბად იბადოგლუ ამბობს, რომ საშუალო ფენა ქვეყნის მოსახლეობის უმცირესი ნაწილია. რამდენი უნდა ჰქონდეს ხელფასი რიგით აზერბაიჯანელს, რომ მან თავი საშუალო ფენის ნაწილად მიიჩნიოს. გუბად იბადოგლი ფიქრობს, რომ
საშუალო ფენის წარმომადგენლად ჩაითვლება ის ადამიანი, ვისაც შეუძლია წელიწადში ერთხელ ოჯახთან ერთად დაისვენოს საზღვარგარეთის რომელიმე კურორტზე. მას უნდა შეეძლოს დახარჯოს 5-10,000 დოლარი ამაში. წლიური შემოსავალი კი 15-18,000 დოლარი მაინც უნდა ჰქონდეს. უნდა ჰქონდეს ბინა და მანქანა.
ბაქოს მცხოვრების აზერ ალიევისათვის კი ეკონომისტის ეს სიტყვები სიზმარს გავს. ისვამს კითხვას, რამდენი ასეთი ადამიანია აზერბაიჯანში. ასეთი შესაძლებლობების ადამიანი მდიდარია და ის საშუალო ფენას ჩვენში არ უნდა მივაკუთვნოთ.
ჩვენთან უამრავი ადამიანი მუშაობს მშენებლობაზე. სამუშაო ადგილები მხოლოდ იქაა. პროფესიით ვერ სადიმუშავებ.
აზერბაიჯანში ადამიანი რომლის თვიური შემოსავალი 84 მანათია, რაც 100 დოლარის ეკვივალენტია, ღარიბად ითვლება. ეკონომიკური სამინისტროს სტატისტიკის კომიტეტში ამბობენ, რომ მათ არ აქვთ ინფორმაცია საშუალო ფენის შესახებ. ეკონომისტების აზრით, საშუალო ფენის ფორმირებისთვის საჭიროა აუცილებელი პირობები. ექსპერტი ვიუსალ გასიმოვი.
საშუალო ფენის ჩამოსაყალიბებლად ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურმა პოლიტიკამ უნდა შექმნას პირობები. ქვეყანაში უნდა გადაწყდეს კორუფციის პრობლემა. უნდა ებრძოლოს ბიუროკრატიას. ადამიანები, ვისაც ელემენტარული უფლებები არ აქვთ, საკუთარ თავს ღარიბებად მიიჩნევენ. ქვეყანამ ყურადღება უნდა მიაქციოს სოფლის მეურნეობის და მრეწველობის განვითარებას.
ეკონომისტები ფიქრობენ, რომ გადამწყვეტი ფაქტორი საშუალო ფენის არსებობისთვის თავისუფალი ბიზნესი და საკუთრების ხელშეუხებლობის უფლება, ასევე სასამართლოს თავისუფლება, კონკურენციის არსებობა ბაზარზე და ინვესტიციების მოზიდვა.
ქვეყანაში საშუალო ფენის ფორმირებისთვის აუცილებელ პირობებზე ბაქოდან ქებირან დილავერლი საუბრობდა. ამ მხრივ აზერბაიჯანისა და საქართველოს მსგავსი ვითარებაა სომხეთშიც. ადგილობრივ ექსპერტთა შეფასებით, საბჭოთა კავშირის პერიოდში არსებული და მისი დაშლის შემდეგ გამქრალი საშუალო ფენის აღდგენა ქვეყანაში დღემდე ვერ ხერხდება. თემას ლილი ტარუთუნიანი განაგრძობს.
Հայաստանում հասարակությունը խիստ բևեռացված է, ունենք շատ հարուստ։
Սոմխեթի საზოგადოება ძალიან პოლარიზებული է, არიან ძალიან მდიდრები და ძალიან ღარიბები, და მათ შორის პროცენტული განსხვავება საგრძნობლად დიდია, ამბობს კვლევითი ინსტიტუტის პოლიტეკონომიის დირექტორი ანდრანიკ ტევანიანი.
ეკონომიკაში არსებობს ეგრეთ წოდებული ჯინის კოეფიციენტი, რომელიც ღარიბ და მდიდარ ფენებს შორის ურთიერთ შეფარდებას აჩვენებს. ჩვენთან ამ მაჩვენებელმა ყველა რეკორდი მოხსნა. განსხვავება ძალიან დიდია, 10-ჯერ დიდი, განსხვავებით ოფიციალური მონაცემებისგან.
ოფიციალური სტატისტიკით კი სიღარიბის მაჩვენებელი ქვეყანაში ყოველწლიურად მცირდება. სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციით 2008 წელს სიღარიბის დონე ქვეყანაში 23.5% განისაზღვრებოდა. 2004 წელთან შედარებით უკიდურესად ღარიბების რიცხვი განახევრდა. თუ კი იყო 6%, ახლა 3%-ია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წარმომადგენელი დიანა მარტიროსოვა ამბობს, რომ კვლევის დროს მხედველობაში იღებენ არა შემოსავალს, არამედ მოთხოვნილებას.
Եթե եկամուտով ենք հաշվում նույն ահկատությունը, ահկատության մակարդակը
Թու շեմուսավլեբիթ վիմշելեպտ մաշին սիգարիբիս մաչունեբլի մարտլած ցալիան մաղալի իքնեբա։ Չունիս պրոբլեմա գուաքս ռոմ խալս արսուր սակոթար շեմուսավլեբզե սաուբարի։ Ասեւը մատ խշիրա դարակտ մուդմիվի սամսախուրի։ Ձիրիտադա սեզոնուր սամուշաովա։ Ասե ռոմ սոփլիո բանկի ստարոմադգելեբից ամբոբե ռոմ սիգարիբիս մաչունեբլեբիս դադգենիս էս մեթոդի մետնակլեբաթ չեսաբա միսի այսետի քողնեբիստուիս ռոգորից սոմխեթիա։
Պարենային այդ հատվածը թե ինչքան է սպարել սնուտ։
Ստատիստիկի სამსახური დიდი და საშუალო შემოსავლის მქონე ადამიანებში კვლევას არ ატარებს. შესაბამისად არ არსებობს არც ოფიციალური მონაცემები. ანდრენიკ ტევანიანის ინფორმაციით სურათი შემდეგია.
Ფინანსական առումով ես կարծում եմ, որ
მე ვფიქრობ, რომ მოსახლეობის 7-8% ძალიან მდიდარია, ხოლო იმ ადამიანების რიცხვი, ვისაც თავი ძლივს გააქვს, 50-ს სცილდება. დანარჩენ პროცენტს კი ვერცერთ ფენას ვერ მივაკუთვნებთ, რადგან შესაძლოა ასეთ ოჯახებს ჰქონდეთ საშუალო შემოსავალი, რომელსაც ისინი ოჯახის რომელიმე წევრისგან უცხოეთიდან იღებენ.
Մատերիալուրի ուզունլո ոպիս գարդա սաշոլու պենիս գանսասգրիս կիտև էրթի պակտորի գիրեբուլեբեպիս սիստեմա։ Սապճոտա կավշիրի շեմդակ զոլի սիստեմա դայնգրա ախալիկի աղար շեքնիլա։
Նորը վերևից պետք է գա։
Ախալի սիստեմիս պրինցիպեպի խալխ սխելիս ուպլեմա մունդա ուկարնախոս, ռատգան մաց է բևրի ռամա ադամուկի դեպուլի։ Մագրա մատիկ ծեղա իծվև սիմաս, ռոմ ալիպտեպա գիրեբուլեպեպիս իսետի սիստեմա, ռոմ լիս միխետույթաց բրձոլա միդիս արա ուսամարդլոպիս ծինա ամդեկ արամետ ուսամարդլոպիս բերկետեպիս խելշի չասակտեպատ։
ծակներին տիրանալու համար
Էթնոգրաֆի Գրանուշ Խարատյանի շեմդեգ նայրա թախասիատեպ սոմեխի խալխիս արմոդգենաս սաշոլո պենազե
Ինձ որպես կանոն առաջինը սկսում են թվարկել
Ռոգոր ծեսի խալխի ասեդրոս մատերիալուրի փասեոլոբեբիս գադաթուլաս իծղեբս Էս արիս մագալտեթ սակութարի սախլի ყველა օջախսե Օրի շվիլի ռոմոլտաց կարգանատլեբաս միստեմեն ասեւ ոնդա կոնդետ մանկանա դա շեզլո ցելիցաչի երթխո դասվենեբա
Նա եւ ունենան ամրանը որևէ հանգստանալու ժամանակ
Փուլադի մաչունեբլիս միխեդիտ օջախիս թիթո ծերս շեմոսավալի 400 դոլարի մայից ունդա կոնդես։ Գրանուշ Խարատյանի ամբոպս, ռոմ ասետի նացիլի սոմխուր սազոգադոաբաշի արսեբովս, մագրամ իսինի սրուլիատ գանսխոյոբուլի սպերոեբի դանարյան, սխադասխա գիրեբուլեբեպիտ դա մոլոդինեբիտ։ Շեսաբամիսատ էրտ կլաշի, մատի գայրթիանեբա არ შეიძლება.
Որևէ շրջ հասարակության մեջ կարող է ֆունկցիան կատարել։
Անփենասակ սոզոգադեպազի զամոկմեդեբի սունարի, ասევე პოლიტიკურ პროცესებზე გავლენის მოხდენის სუნარი, მაგალითად არჩევნებზე. ჩვენთან მსგავსი პერკეტი ამ კლას არ აქვს. შესაბამისად ვერც იმას ვიტყოდ, რომ საშუალო ფენა არსებობს.
Որից եւ միջին շրջի ֆունկցիայի կամ նրա ազդեցության իսպար բացակայությունը։
Սաշոլո կլասիս արսեբոբա աուցիլեբելի այմ շեմտխովաշի թու գույնդա կավդես կանատլեբուլի սազոգադոյբա ռոմելից կանոնս պատիվս ծեմս ամբոպս գրանուշ Խարատյանի։
Եթե տեսականորեն ենթադրեմ, որ մենք ուզում ենք
Փիկրոպրոմ ասեց շեմտխովաշի սաշոլո կլասակս ուզարմազարի ֆունկցիա սազոգադոյբաշի, ռաց դղեստղեոբի չ
միջին շերտը ունի շատ լուրջ ֆունկցիա մեր հասարակությունում, որ այս պահին չի իրականանում։
Էթնոգրաֆ Գրանուշ Խարատյանիս մոսազրեբի դասրուլդա ռեպորտաժի, რომელიც Երևանში Լիլի Տարությունյանმა მოამზადა. Դասրուլდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინიც, რომელიც საშუალო ფენის პრობლემას შეეხებოდა. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო რადონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებს.
კავკასიური გზაჯვარედინით ამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს tavisupleba.org. ვებგვერდზე წაიკითხავთ და მოისმენთ ახალ ამბებს, ანალიტიკურ მასალებს, საავტორო ბლოგებს და ბევრ სხვა საინტერესო ინფორმაციას. ეთერში დაუბრუნდებით დილის 9 საათზე. თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამე მშვიდობისა.